тәтті езім асқақтатқан әнімді нұрландырған таңымды шап отым мені
Жастық кез.